Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karuselu. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Slušajte Radio Beograd 1, dizajner zvuka današnje emisije bit će Predrag Urošević. Slušate Radio Beograd 1. Naš gost je Nebojša Maksimović, pijanista, doktor nauka, prvi doktor nauka na Fakultetu muzičke umetnosti, pedagog, docent na pomenutom fakultetu, vlasnik grupe, osnivač, da kaže, malo bolje grupe Vič, da, man koji ima dobre muzičare pored njega.
Hvala, nisam vlasnik, ja sam
vlasnik svog talenta.
Osnivač benda, da, talenta, da, ali osnivač benda, da, i meni je čast što radim s tako dobrim muzičarima kakve imam u grupi, a što se klavira tiče, njega sviram već posljednjih 30 i bolje da ne kažem koliko godina od svoje druge.
Zato što je to od tvoje druge godine, upravo to što si pomenuo. Taj deo je meni fascinantan, veza sa rock'n'rollom i sa savremenom umetnošću kod jednog čoveka koji razmišlja na način na koji ti razmišljaš, mora da postoji, ti si to i dokazao i u praksi. Kroz razne muzičke grupacije, ali način na koji ti sviraš klasičnu muziku je nešto što je potpuno drugačije. Tu si dao sebi slobodu i hrabrost da tvoje izvođenja virtuoznih dela budu potpuno nadograđena tvojim ličnim stilom i identitetom.
Pa, iskreno govoreći, ne, tačno to jeste malo, da kažemo, neobičnije nego što je standard danas, a to objasniti je poprilično lako, jer u to neko vreme kad sam ja odrastao, stasavao i slično, ta moja generacija imala običaj, za razliku od mnogih drugih generacija, ne samo ovde, nego i preko granica, da odrasta na pločama starih umetnika od pre Drugog svetskog rata. Tu je bilo raznih pijanista. Rahmanjinov, Horovic, Jozef Hoffman, Godovski, Rosenthal, ko sve ne, ono, pa i ovih malo kasnijih Pogorelića, na primjer, on je svima bio od tada, da kažem, aktualno modernih tada, pre 20 i kusur godina, do Svjatoslava Richtera. I u svakom slučaju, nekako je to bio duh tih 90-ih, šta smo, tih nesrećnih 90-ih, šta smo mi, što se klasične muzike i klavirske tiče, slušali. Od ovih ostalih instrumenta mene i dan danas uvek oduševe Nigel Kennedy, recimo Nemanja Radulović, koji isto imaju, ljudi kažu to je moderno, da to jeste moderno, ali to i tekako nosi duh onog starog što je većina već nekako zaboravila u ovom nekom današnjem super uglancanom, sređenom i ne znam nije kojim bi epitetom krstio današnje izvođačke pravce, koji ne mogu da kažem su mi preterano bliski, ali ne znam, to je, ja to nekad onako malo pežorativno zovem konkursno sviranje, naravno duboko poštovanje gajim prema pobednicima velikih konkursa u poslednjih 20-30 godina, ali kad kažem konkursno sviranje u tom mom pežorativnom, da kažem, izrazu, to bi značilo da ništa ne strči, da je sve savršeno, da je sve upeglano, da je sve lepo isplanirano, da je sve namešteno, da je izvođenje iz marta jednako izvođenju iz aprila, da je izvođenje iz Londona jednako izvođenju iz Beograda i tako dalje i tako bliže, što onda iskreno govoreći, ja bar u svoje ime govoreći ne želim baš toliko ni da slušam takve koncerte, mogu slušam kompakt disk.
Znači, to je upravo lepota i dragocenost živog sviranja i živog izvođenja kroz vekove.
Naravno.
Da se novi ton. U jednom trenutku se sve ispeglalo i u klasičnoj muzici nije došlo ni do pomaka.
Negde pre 35 godina, na primjer.
Tačno.
U tih poslednjih 35 godina, posle čuvenog slučaja Pogorelić Varšava,
da.
Ne znam
strah
da se to ikad ponovo...
Strah se uvukao nekako, i izvođači, i u pedagoge.
Ne znam da se uvukao strah ili ono potreba da se nikome ne zasmeta.
Da.
Izvođenjem. Ni slušalcima, ni kritičarima, ni kolegama. Realno govoreći, ako umetnik ima nešto da kaže, sigurno je da se to nekome neće dopasti. Ako nema ništa da kaže, nego samo da objektivno donese note, onda to nije stvar na koju bi trošio svoje vreme.
U okviru izvođenja notnog teksta, odnosno posebne edicije, koja je praktično bila ta, koja je dozvoljena da napravi određene promene u partituri, izvođač je taj koji treba da ličnu sliku.
I da udahne život tom delu, i da udahne život tom delu, i to je epohi koju izvodi.
Da.
Mislim, treba dovesti tu epohu, bilo da je Mozart, bilo da je Liszt, bilo da je Chopin, treba to dovesti nekako u život, da ljudi prosto osete tu muziku kao živ organizam i izvođača kao živog čoveka, ne kao pukog izvođača nota koje su zapisane.
Thank you.
kada je došla muzika 20. veka, pa posredstvom kompozitora, kao što su, ne znam, i Stravinski, koji je direktno uticao, ne znam, na džez ili na mnoge kompozitore koji su krenuli da prave kraće autorske forme, došlo se upravo do tog rešenja da možda treba da se ide u pravcu autorske muzike u okviru drugačijih, jednostavnijih formi i struktura. I dobili smo savremenu pop kulturu koja insistira na autorskom delu. Kao, ajde, sada bih volila ti da povučeš paralele upravo. Međutim, šta smo dobili, šta smo izgubili? Autorsko delo je najdragocenija vrednost koja postoji. Ali postoji i kvalitet. Ne pričamo o Beatlesima i Stonesima ili, ne znamo, pa, Manciniju ili Gershvino.
Beatlesi, tačno, ali Beatlesi, Stonesi, Mancini, Gershvin, to je dobra paralela, zato što, eto, kada je klasična muzika, mislim, ako me sećanje ne vara, mislim da me ne vara, poslednji klasični kompozitor čija su dela na veliko izvođena na velikim festivalima za po 50.000 ljudi, tipa Hollywood Bowl i slično, je bio Rahmanjinov.
Da.
Koji je bio sledeći posle njega, otprilike Beatlesi. Tako da jednostavno smo promenili žanr. Ono što je nastalo posle Rahmanjinova, dužno poštovanje, ima tu mnogo dobrih dela i slično, ali prosto nekako nije moglo tu komunikaciju da isprati sa publikom. Neću da sad kažem da nije bilo zanimljivo publici da sluša, jer na kraju krajeva, kad bi se pričalo ko je najslušaniji, nikad se ne bi došlo do najkvalitetnijeg, naravno, ali ostaje činjenica da su u 19. i 20. veku, pa i ranije i Beethoven i slično, da je klasična muzika bila ono što su kasnije postali Beatles i Stones i pa Queen i slični.
I Listu ostalo, list, koga se važilo da sam ne znam svoje da odsviram, ako pričam, tako banalizujem da, na priču o virtuoznom
tačno,
delu.
Tačno, hoću da kažem da je ta klasična muzika do negde 1945-6. tu negde
zadovoljavala
otprilike te. Zadovoljavala čak i taj, da kažemo, komercijalni vid, da je bila i tekako komercijalno i dostupna i da su ljudi to išli, slušali, čak i oni koji se ne bave time. Kasnije to malo prešlo u taj neki, da ja kažem, ispeglani elitizam. Onda u taj prazan prostor uskočio pop i rock. Kasniji pop i rock, nažalost, ja mislim, malo izgubio svoj pravac predno. Koliko? 20. godine? 25.
Svedoci smo, što najgore, ne možemo da priznamo. Da.
Pa ja mogu da priznam, nažalost.
Da.
I tako to nekako ide. Šta smo izgubili? Izgubili smo, po meni, ja bih strašno volio da danas postoji neki novi Rahmanjinov. Kao što bi volio i da danas postoji neki novi Horovec, ali od izvođača, ali...
To je područje gde ti ispituješ i istražuješ.
Iskreno,
kad je klasična muzika,
da,
pogotovo.
Da, što se klasike tiče, ja bih stvarno volio da danas mogu da odem na koncert nekog Rahmanjinova ili Vladimira Horoveca ili, ne znam, Toskaninije među dirigentima. Ja bih to stvarno volio.
A kada ti svira život, ti upravo daš tu neku notu drugačije.
Jo, pa hvala.
Potpuno izvođenje.
Hvala.
Imamo dokaze i na disku koji je izdao.
Da.
Izdala naša kuća PGPRTS.
Da, PGPRTS je pre par meseci objavio jedan moj koncert sa Kolarca pod imenom Klavirski virtuozitet. Stvarno sam je veoma zahvalan na tome. Eto, to je već drugi disk koji mi objavljaju PGPRTS. Prvi bio od moje grupe Which One, ovo je drugi. Nadam se će ih biti još, ali kažem, drago mi je što je i ta vrsta klasično muzičkog izraza našla put u etar, jer imamo ti se gde to malo i u svetu zapostavljeno, ako pogledamo i ove vrhunske svetske pijaniste, mislim da je jedino Arkadi Volodos, na primjer, nešto slično radi, pričam u pravcu, ne poredim sebe ni sa kime, zaista ne idem tako daleko i nemam takve pretenzije.
Individualan jesi, tvoj
dobro, da, ali
nastup
kažem,
jeste drugačiji.
Da, nemam takve pretenzije.
Tu onako duboki naklon. Simfonizam u popularnoj kulturi je nastavio da postoji,
da.
I vrlo je prisutan do danas.
Jest.
Praktično, možda danas ima i više izvođača nego ikada sa klasičnim muzičkim obrazovanjem, koji u okviru popa eksperimentiše sa elektronikom i džezom.
Jean-Michel
Jarre. Da, i sa nekim analognim praktično.
Da.
Ali je postao samo po džezu. Da, da, da. Pa jeste uživan.
Ja to stvarno volim takve
izvođače.
I ti to
voliš da radiš, da.
Da, volim.
Na način,
i mislim da ću u tom pravcu i dalje da se krećem, mislim, što se tiče i roka i klasike, mislim, i izvođačke, i kompoziciono, mislim da ću se kretati u tom pravcu, jer na kraju krajeva to mi je negde prirodni put. Svakom čovjeku je prirodni put da kad stvara muziku da bude, da kažem, inspirisan onim što sluša, ne da to kopira, nego da bude jednostavno inspirisan. Ja sam uvijek slušao i Queen i Deep Purple i mnoge te tako stare izvođače kad je o roku reč, kao što sam i kad je klasika u pitanju slušao, neko sam već pobrojao. I naravno da moj put u nekom smislu mora da se preklapa sa nečim od toga.
Simfonizam se pojavio baš pominjući ti, kad si pomenuo Beatles-e, koji su napravili prvi komunikaciju, možda veliku, sa publikom, i računajući i američki i engleski izvođač, u tom trenutku prvi engleski izvoz, ekonomska jedna stvar, ali su zato prvi se i povukli, eksperimentišući sa klasično obrazovanim George Martinom ili Philom Spectorom, ubacivali su upravo elemente klasične muzike i žive instrumente simfonijskog orkestra, gudače, duvače.
Apsolutno.
A vrlo brzo, evo sad smo imali i primjeri da vidimo, u Beogradu je sastav Deep Purple, to je negde 69. godina kada su oni nastupili sa...
Da, kad su imali onaj Concerto for a Group and Orchestra.
Da, da.
Ja bih volao jednog dana da se desi, to je možda fantazija, možda i nije, možda se i desi pa budemo pričali o tome za jedno 20 godina.
Možda brže, izvolite.
Možda i brže, nadam se. Volao bih da se desi neki takav nastup, da bi čuvan svira sa simfonijskim orkestrom.
Raspiši partituru, Rado će se neko
dobro
odazvati.
Mislim,
ti to možeš.
Znam, nego kažem, mnogo tu stvari treba se poklope, ali to bi bilo i mnogo kompozicija da bude udešeno za to. Čisto da bude i napisano čak sa tako nečim u svesti.
Da, da, da.
Lako je staviti orkestar u Queen, na primjer, ili u Deep Purple, ali već ne znam da li bi mogao orkestar da prati Stones ili Guns N' Roses, otkud znam.
Pa pokušavali
možda
su već
da.
To, da, da, da.
Pokušavali smo, da nije svima to, nije to svima baš najsrećenije uspjelo. Postoji onaj dobar Scorpions sa orkestrom i Metallica, ali nije baš svima dobro uspjelo to.
Da, Stones su imali You Can't Always Get What You Want,
da
su radili sa horom. Pa da.
To su stvari koje bi stvarno volao da uradim i koje, mislim da čak i ovde nisu dovoljno istražene, a ni u svetu, iskreno.
U muzičkom pravcu koji si ti izabrao kada je popularna kultura,
da.
Pitanje je vrlo primenjivo.
Jest, i volao bih da se tako nešto desi, to bi mi ovako bilo nešto što bih verovatno najviše volao da se desi.
Ma hvala ti puno, s tobom je uvek zadovoljstvo pričati.
Hvala te.
Dotakli smo nekoliko tema, ali prosto da otvorimo razmišljanje i našim slušalcima o nekim divnim temama. Hoćeš li negde svirati živo sa Which One? Čekaj, da te to pitam.
Sa Which One, pa sada, evo, u Mixer House-u 24. decembra.
Najavljujemo, da.
Tu, pa, bit će još svirki. Sad smo, ovaj vikend smo bili u Šapcu, posle ćemo opet biti u Beogradu. Stalno se svira, mislim, drago mi je što je tako.
Želimo ti u novoj godini sve najlepše.
Hvala, također.
Poštovani
slušalcima i svima vama ovde u studiju.
Hvala puno. Poštovani slušalci, naš gost bio je pijanista Nebojša Maksimović.
Thank you. Slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand.
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. U izdanju Long Playa izašla je knjiga Roll Intro Tape. Autor je Lazar Divja, koji je naš gost. Roll Intro Tape je, to je debitansko autorsko delo. Muzička kuća ga je prepoznala i objavila da na sreću slušalaca i muzike dođe u prodavnice knjiga. Na primjer.
I disko.
I disko, pre svega. Hvala ti što si došao, Lazare.
Hvala vam.
Rado sam pročitala ovu knjigu, odmah me privukla prvo oprema, gde primetiš jednu sintezu raznih izvođača, domaćih i stranih. Mi smo te generacije, to često pričam, kod kojih još uvek može da se proceni koje si godište po onome što slušaš i koje etapi pripadaš. I ti spadaš u te i drago mi je da je tako, jer se izgubilo to sada, otišlo je u neke druge vode. Tako da odavde vidimo, a to je i sadržaj u ostalom knjige, neke lepe isečke i karte, ono što smo svi skupljali, od Bajage do Proločema, preko Metalike, Slayera i tako dalje.
Pa da, to je neka lična zbirka karata koja se onako još uvek bogati i to mi je bila želja jednostavno da to bude na naslovnoj strani, da se pokaže, mislim, svako ima neku svoju zbirku, svako ima neku svoju priču i svi imaju neke uspomene koje su im drage. Ova knjiga je neko nastajala dugo vremena, 10 godina je trebalo to piskaranje moje, pošto nisam, kad sam počeo, nisam to radio sa idejom da će nastati knjiga iz toga, jel? To su bile neke onako uspomene, neke koncerte koje me opet sećaju na neke druge, podsećaju na neke druge stvari života, neke onako srećne, neke manje srećne, ali na kraju sve ispadne dobro. I eto, kažem, posle nekih 10 godina usputnog pisanja ispala je knjiga iz toga.
Ja kao isto pasionirani skupljač karata, uloznica sa koncerata koje vezuje priča, takođe sam listala prvo provjeravajući na kojima sam bila, šta se događalo. A tu su i Rolling Stones i puno priča ispričano kroz koncerte na koje si bio. Roll Intro Tape se zove knjiga. Hajde da krenemo od samog naziva.
Hajde. To je bilo nešto što je bio moj pokušaj praktično da, mislim, kao što i knjiga pokušaj da se s jedne strane ispriča neka moja priča, eto, onako privatna i lična, a s druge strane, na nesebičnoj strani, da se otprilike zahvalim raznim ljudima koji su na mene uticali i čija muzika na mene onako puno uticaja imala i da im praktično kroz te neke priče se zahvalim na neki način.
Ti si diplomirao prostorno planiranje i posle si pravo izvesno vreme i u Parizu.
Jeste, godinu dana na postdiplomskim studijama, to nek 2008-2009.
Takođe si posjećivao koncerte tamo.
Jesam, pa to je ono, bila najslađa muka tamo, kad se dođe, kad se vidi, pošto postoje razni sajtovi gde možete pretražujete šta sve ima od muzičkih događaja u gradu.
I onda ima kolekciju Paris.
I onda ima kolekciju.
Tu sam bila Paris. S tobom na tom koncertu. Da.
Stvarno?
Da, dok sam čitala, da. Nisam bila isti, nego mi je knjiga prena.
Pa da, i onda sad postane glavni problem kako izabrati, pošto ulaznice tamo koštaju dosta skuplje nego kod nas, a izbor je preveliki. I onda se na kraju to nekako se iziđe na kraj sa tim takvim problemom.
Knjiga je podeljena na segmente, ali praktično počinje delom koji se zove Manifest, vezano za Rambo Amadeusov koncert 91. čak godine. Poslednji koncert Koren iz minus 1 je koncert Brusa Springsteena iz Minhena 2013. Dalje po sadržaju vidimo jedno odrastanje, ali muzičko vrlo zrelo odrastanje od samog početka. Pa tokom, kako si birao uopšte koncerte? Birao si po značajnim pričama, ok, ali birao si sigurno i po značaju izvođača koji su ti.
Pa da, napravio sam neki kao kompromis, kako bih rekao, pošto to nije, mislim, ova knjiga nije, morao sam sebičan da budem, ona nije zbirka nekih priča o koncertima koji su najveći, najznačajniji koje sam gledao. Bilo nekih velikih, jako lepih, veoma lepih, veoma dobrih koncerta koji su ostali van ove knjige. I bilo nekih, u knjizi se nalaze neki relativno mali koji su meni bitni. Dakle, kompromis je bio u tome što sam želeo da ispričam neke sebi bitne priče, pošto sam vremenom naučio da pamtim događaje iz svog života u odnosu na neku muziku i neke koncerte koje sam tada gledao. Rambo je recimo prvi koncert na kom, takve neke rock muzike na kom sam bio. Mama i tata su me poveli, tad sam imao nekih 11 godina. I kasnije, mislim, kako sam pisao te priče, pošto je svaki koncert praktično po jedna priča, počeo sam da ih slažem i došao do toga da praktično imam neke tri celine. Jedna je o tom nekom najranijem dobu, u nekom početku odrastanja. Ima onda neki srednji deo, kako bih rekao, i ono neki najnoviji, ono sa ono, 20 i nekom pa do 30 i neke godine. To je jednostavno zaokružena, meni zaokružena priča na tom mestu. Taj koncert Brusa Springsteena je ispostavilo se da mi je jako veoma važan zbog eto toga što sam dugo vremena želeo da ga gledam i što sam uspeo to na kraju da sebi organizujem. I eto, to je otprilike neki kraj prvog dela priče, kako bih rekao. Mislim, ona se nastavlja, ali ne mora baš sve u knjigama da završi.
Da, da. Jeste lepo finale knjige sa tim koncertom, to je jedan od tih izvođača koje čekaš da vidiš.
Da.
Jer sada već su više veliki. Da, ako ih ne vidiš, propuštaš mnogo.
Da, pitanje je kad će ponovo biti šansa.
Pa da. Svidao mi se deo i Bajaga Ivaja. Iva je jedna divna dama koja se provlači kroz ovu knjigu Vaša ljubav je, možda i light motiv.
Ili se ja provlačim kroz neku njenu knjigu.
Tako je, da. Bajaga je zanimljiv, Bajaga je deo mnogih zaljubljivanja i mnogih veza. To imam ja to iskustvo. Prosto izgleda mu je to, tako ga prepoznajemo.
To mu je sudbina. Neverovatno,
da.
Pa Bajaga isto tako u meni neko ko je mnogo važan i mnogo drag, mislim, njegova muzika i njegovo delo na prvom mestu, još od nekih ono baš malih dogu, prve uspomene neku muziku koja se ne znam imitav sa radija, kad sam baš bio mali, bilo su neke njegove pesme. I onda onako ima neka nit koja povezuje njega, njegovu muziku i Ivu i mene.
Knjiga ima i veliku sociološku funkciju. Ti si praktično prošao 90. iz svog ugla kroz muzičke koncerte, kroz ono što nas je spašavalo u tom trenutku. Završavajući deo sa turnejom Izađi na crtu, praktično. I kroz taj prvi deo mi jako možemo da se identifikujemo, ne samo tvoje generacije, u sačuvanju sebe, kako smo mi to se prošli.
Ja se jedino nadam da nisam ostao utisak na nekoga ko to pročita kao neko ko onako pretenciozan način pokušava nešto da opiše. Nijekom slučaju ne doživljam sebe kao nekog bitnog hroničara nekog vremena. To su neke moje lične uspomene i neki moji pogledi na stvari koje smo, pa, na sreću ili nesreću svi proživjeli i prošli u tom periodu ovde. Ne radi se o nekoj enciklopediji, radi se o krajnjem ličnom pogledu. Ima ljudi koji se slažu sa tim, ima drugih ljudi koji imaju neke drugačije uspomene na taj period, ali eto, to je prosto neka lična priča o stvarima koje i nisu toliko lične.
Da, hvala ti na tome. 2000-te su već ti obeležene nekim sastavima koji su u tom trenutku i prevazišli Izađi na crtu turneju i vas generacijski negde podigli, kao što su Iceburn i Blockout. Više ne postoje ti bendovi, ni jedan ni drugi.
Pa nema tih imena, ali ljudi koji su se nalazili u tim bendovima još uvijek se bave muzikom, još uvijek stvaraju muziku, pa mislim, dugo od su oni srećni, tako treba i da bude.
Međutim, i tu putuješ kao i 90-ih u Lisabonu, što si bio ovde, si u Utrehtu.
Na koncertu meni, onako, ja volim da ih zovem najveći mali bend na svetu. To je bend koji se zove Life of Agony, koji ima onako bazu nekih poštovalaca koja nije mnogo velika, ali oni su njima zaista ono, sve na svetu, što bi se reklo. I ja sam imao tu sreću da 2003. uspem nekako da se izorganizujem i da odem da pogledam njihov povratnički koncert, odnosno njihovu povratničku turneju u Utrehtu, gde nikad pre ni posle nisam bio. I posle toga sam ih gledao još nekih, evo, do sad 8 puta, pa sam se skoro vratio sa puta iz Augsburga, iz Nemačke, da sam ih sad gledao pre neki dan ponovo.
I to možemo da vidimo i u knjizi, da postoje dosta izvođača koje ti gledaš više puta, kreneš za njima, ne znam, kao što je Metallica ili...
Pa, za Metallicu sam odlučio da ih namerno tako ostavim kao neki onako ponavljajući motiv, ono, ko šta radi, Lazar ide da gleda Metalliku negde, nema veze koliko godina ima, nema veze šta oni rade, on nastavlja sa tim.
Ima novi album Metallica, kako ti pretpostavljam da si zadovoljno što je izašao?
Pa, mislim, treba imati 50 kusur godina i praviti takvu muziku, mislim, ne samo da je fizički izazov, nego generalno, mislim, neko je mogo da kaže šta njima fali više pa da moraju tako agresivni da budu, ali dopalo mi se to što su radili.
Da, to se ne postavlja pitanje. Na skoro 300 strana ti pičeš o jednom lepom životu kroz koncerte. Ideje lepo, na kraju postoji neki tekstovi pesama koje si izdvojio, ali i datumi, onako, hronologija.
Pa, 300 strana, mislim, neki iskusni urednik bi rekao da to da ono, previše, da je to trebalo nekako redigovati, ali ja jednostavno nisam imao srca da skraćujem. Meni je to bilo sve mnogo važno, se kaže, sad neko će kaže previše. Ti datumi koji stoje na kraju su otprilike kao neka kronologija da ako je neko dovoljno dokon da prođe kroz to pa da vidi otprilike da malo posloži neke te priče u neki bolji način, odnosno da ih malo više shvati šta se kad događa, odnosno šta se još događa u svetu u vreme kad ja, ne znam, odlazim na neki koncert. Na izgled nebitan.
Već posle početka sam preskočila, pa otišla na zakasneli prolog, takozvani kako se nazove, da pa se vratila na knjigu. Iz tog razloga, zakasneli prolog praktično počinje 13,8 milijardi godina, kako si precizno napisao. Bog stvori veliki prasak, se desio veliki prasak i onda ređa jako zanimljive događaje od 16. veka. Pa, prosto da ne znam da li da čitamo, toliko bih ostavila to slušalcima da pronađu knjigu i da vide o čemu. I završao sam naravno sa Brusom Springsteenom, ostalo je istorija.
Tako ispada.
Sad je prošlo 3 godine, jako kratak period da bi možda se upustio u Roll Intro Tape 2 ili već kako bi nazvao drugu knjigu, ali sigurno sam da polako i beležiš.
Pa, pitali su već neki ljudi kao šta sad, da li planiram da pišem nešto novo, da li planiram neku novu knjigu, a mene to onako, pa neću kažem užasava, ali me prilično plaši, jer znam da je, ovo sam pisao u pauzama između nekih poslova i posle nekih poslova, jer ne bavim se pisanjem, mislim, ja sebe stvarno ne doživljam kao pisac. I sad, znajući da je ova knjiga nastala 10 godina, ako me neko sad pita, a kad će sledeća, ja se hvatam za glavu, doživljavajući novih 10 godina ovako nečeg. Ali imam neke ideje, pa sad ako bude vremena, možda će biti nešto. Ne vjerujem da će to baš biti Roll Intro Tape 2, odnosno će to biti opet priča o nekim koncertima, ali vidjet ćemo.
Hvala ti puno. Još samo da nam kažeš gde može knjiga da se kupi.
Kažemo
jedan praktičan podatak našim slušalcima.
Knjiga može se kupi u Beogradu u muzičkim radnjama u kojima Long Play svoje obično muzičke izdanje ima. To su Metropolisova radnja, Jugoton u Nušićevoj, Dallas radnja u Sremskoj, a što se knjižara tiče u Beopolisu, Doma omladine, i u knjižarama Delfi. I pretpostavljam da onda ljudi iz Beograda isto mogu da se preko Delfi knjižara snađu, da tako kažem.
Hvala ti puno.
Hvala.
Poštovani slušalci, naš gost bio je Lazar Divjak. Pričali smo o njegovoj prvoj knjizi Roll Intro Tape, koju najtoplije preporučujemo. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. Na našim talasima slede vesti u 19 časova, a vas pozdravljaju Predrag Urošević i Katarina Epštejn. Still, oh, 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 oh,
Beograd 1. Ne, slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karuselu. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epštaj.
Slušajte Radio Beograd 1, dizajner zvuka današnje emisije bit će Predrag Urošević. Slušate Radio Beograd 1. Ove jeseni pojavio se debitantski roman u izdanju Lagune Dejana Manojlovića koji se zove Čuvar vatre. To su faktografski podaci, ali ono što je bogato i što je nešto što ne smete da propustite u sadržaju ove knjige, proći ćemo to zajedno sa autorom. Dejane, mnogo ti hvala što si svratio da pričamo o tvojoj prvoj knjizi koja obuhvata u stvari neku našu suštinu, ja moram da kažem, jer 90. i 2000. je ono u čemu smo živeli, taj pole 90. kroz razne događaje i krah za vreme rata, pa već kako se dalje odvilo nešto što je čini na život. Ali nije to suština. Suština Čuvara vatre je, kako piše baš u posveti koju s njimi napisao, Nađi svojih 10. E, tako bi da pokušamo i do kraja ovog razgovora da zamolimo i slušaoce da nađu svojih 10. Jedna vrlo topla stvar.
Dobro večer vam i vašim
slušateljima. Šta god sam ti rekla, dobro večer.
Drago mi što ste me pozvali, hvala vam na tom pozivu i potrudit ću se da u ovom narednom periodu, koliko je to moguće, pokažem vašim slušalcima kako da dođu do tih svojih 10.
Retka je stvar kada čitaš neko delo koje je jako kvalitetno, da upoznaš i autora likom, direktno. I onda da napraviš u stvari kompletnu sliku šta se tu događalo. Toplina knjige koja opisuje jako surove događaje, od društvenih preloma preko tragedija pojedinačnih ljudskih, je prožeta toplinom. Takav si i ti, evo, za te vidim na upoznanju.
Hvala ti mnogo. Da. Hvala mnogo.
Da li je to sportski duh ili, kako kažu ovde u najavi, da si više slavio Lennonov rođendan nego svoj.
Pa ja mislim da to više, ako pričamo o toplini, to je mnogo više od Lennona nego od sporta. Sport daje čoveku onu snagu, a tu toplinu i nežnost je pre nešto što može se dobiti iz muzike.
Dobro. Čuvar vatre je knjiga napisana u prvom licu. I pored glavnog junaka Nikole postoje dva ženska topla lika. Način na koji opisuješ, pošto živim još uvek sa njima, toliko su slikovito napisani, opisuješ ženu na jedan fenomenalan način, retko kad se i to sreće, da nema surove kritike, nego je stavljaš na pijedestal dame. Više ih je, naravno, dve su glavne, jedna odmah ispod njih, još nekoliko koje se pojavljuju, ali svaka je vredna poštovanja u tvom delu.
Pa jeste, možda je glavni lik ženski Jovana, koja je devojka glavnog junaka Nikole, i taj njihov odnos je nešto što se proteže kroz celu knjigu i što daje glavnu tu ljubavnu notu romanu. Iako sam se ja trudio da ne pišem ljubavni roman, već da to bude više onako lični i porodični kontekst, odnosno neka lično-porodična drama, nije bilo moguće izbeći i neku vrstu ljubavne drame samim tim što su mnogi postupci glavnog junaka u mnogome zavisili od tog odnosa sa devojkom Jovanom. A i njihov odnos je nešto što otprilike oslikava neke naše dileme, lične dileme koje imamo kao ljudi i koje smo imali pogotovo tada u tom periodu 90-ih. Tako da je taj njihov odnos u stvari samo na izgled čisto ljubavni. Taj odnos je mnogo dublji, mnogo konstruktivni, mnogo snažniji i ličniji nego što bi se svelo samo na jedan odnos muškarci i žene.
Pričamo prvo o likovima, naše slušalce upoznamo sa likovima.
Tako je, naravno.
Da, oni su, meni je Marija bila u stvari ključna.
A Marija?
Glavna osoba.
Dobro.
Lepo je priča Jovani, ali čini mi, o Jovani, pardon, ali čini mi se da je Marija usmerila Nikolin put na mnogo više nivoa. Jeste,
Marija je jedan od...
I muško-ženskih odnosa.
Marija je jedan od likova koji sam pravio po istinitom liku iz života, pošto knjiga ima svojih autobiografskih, a ima i onako izmišljenih fiktivnih likova i događaja, ali Marija je jedan od likova koje sam pokušao najautentičnije da prenesem kako je zaista u stvarnosti delovala osoba po kojoj sam stvarao taj lik. To je bila moja najbolja prijateljica Gordana, s kojom sam ja bio u tih nekih 5-6 godina u toku srednje škole i studija, u tokom tih studentskih demonstracija, veoma blizak, kao prijatelj blizak naravno, i to prijateljstvo između mene i nje sam pokušao da pretočim u odnos glavnog junaka Nikole i Marije o kojoj pričamo. Ne bih da pričam sada neke detalje iz tog našeg prijateljskog odnosa i sudbina, kako se poigrala sudbina sa našim životima, Kasnije, pošto bih na taj način otkrio neke detalje iz romana koji, do kojih tek treba doći na kraju, u svakom slučaju to prijateljstvo koje sam ja imao sa tom devojkom je nešto što me je u mnogome odredilo i kao osobu u životu i nešto što je, mogu biti čak da kažem, presudno uticalo na moj život tokom tih prvih 20-ak i kusur godina. Tako da je Marija, ako nju definišemo kao najtopliju osobu, odnosno kao neki ovako najautentičniji lik koji daje tu toplinu romanu, mogu da kažem da je ona baš onako proizvod stvarnosti, jer nju mi je bilo najlakše da nacrtam zbog toga što sam im uvijek imao pred očima kako je bila ta devojka.
Slušate Radio Beograd 1. Pop karusel.
Pričamo o socijalnoj postavci druženja Nikolinog. Sledeći je Bogdan. Bogdanov lik je jako jednostavan, koji ima malo čudan kraj. Prolazeći kroz kordone policije, kroz bombardovanje, on se sve vreme plaši. I sve vreme se plaši za svoj život. To je Nikoli najbolji drug u ovom izdanju. Da bi tragično otišao iz knjige potpuno van svega. I dovoljno je o tome pišati. Suština Bogdanovog lika me psihološki zanima. Jer likovi se pojavljaju i odlaze iz knjige na razne načine.
Upravo tako. Bogdan jeste jedan od onih likova kojih smo mogli da se nagledamo poprilično tokom tih dešavanja. Oni likovi koji su u suštini se pokazivali da su sa strane, da su nezainteresovani, da su uplašeni, da nisu sigurni to što rade, da možda nisu ni dovoljno dorasli tim događajima, a onda posle u nekom prelomnom trenutku kada se prosto život poigra sa nama da takve ljude dovede u situaciju da baš od njih zavise, u prelomnim trenucima da zavisi od njihovog ponašanja neki ishod, oni pokažu da su u stvari mnogo jači od onih koji su u prvim redovima.
Da.
I to je ono što sam ja u stvari hteo na neki način, ako pričam sad o psihološkom profilu Bogdana Kolika, ono što je meni bio cilj jeste da pokažem da svako od nas ima tu svoju jaču i slabiju stranu. I to kako se mi pokazujemo nekada u javnosti i među ljudima i uopšte u bilo kakvim odnosima, to ne mora da znači da smo mi zaista takvi. I to ne mora da znači da ćemo u nekim drugim okolnostima, da nećemo u nekim drugim okolnostima pokazati neku mnogo snažniju stranu svoje ličnosti i u stvari iznenaditi ne samo druge nego i sebe. I onim što ćemo uraditi i onim kako ćemo se postaviti ili onim što nećemo uraditi i kako se nećemo postaviti prema određenim stvarima, prema određenim problemima u takvim situacijama. Tako da, u stvari, Bogdan jeste jedan ovako poprilično, jako deluje kao jednostavan lik, u stvari jeste jedan više, ja bih rekao, životni lik, zbog toga što pokazuje vrlo lako i vrlo jednostavno svoje slabosti. Njega smo onako od samog starta razotkrio bez uvijanja u neke folije i priče kako je mnogo jači, kako je mač ili kako je ne znam šta. Nego ono, sve vreme onako kakav jest, on ima neku drugu vrstu sakrivanja i neku drugu vrstu, ajde da kažemo, prikrivanja emocija, što će se opet pokazati na samom kraju romana kada on, Nikola, bude saznao neke pojedinosti iz Bogdanovog života.
Naratorski roman. Nikola je jedan divan čovjek. Sve vreme, prateći neku tradiciju, ne znam, bit romana, očekujemo negativca. Međutim, ulazeći u Nikolin lik, dok on priča mi praktično iz stranice u stranicu se uveravamo u kvalitet tog čoveka, u kvalitet tog heroja, koji nikako nije antiheroj, već jedan čovek koji voli svoju porodicu, voli svoje prijatelje i gleda kako da je drži na okupu i da vrati se nedostale komponente. To je isto redkost romana naći u savremenim romanima.
Pa nije samo u romanima, nego ja generalno koliko mi se čini ovako kad posmatram jašu domaću kinematografiju, znači mi kada, i najbolji film ako imamo, taj lik mora da bude neki negativac. Da. Znači mi prosto imamo tu potrebu da uvek veličamo negativice. Makar i one male negativice, one prikrivene negativice, mangupe, ali u svakom slučaju, ajde da ne kažem štrebere, ali ovi pozitivci nekako uvek budu skrajnuti, tako da naprotiv, ne mislim sad ja da sam htio Nikolu da prikažem kao nekog savršenog momka i kao nekog super heroja u smislu neke potpune moralne čistoće, nekog ko nema apsolutno nikakvu manu, daleko od toga, ali prosto sam htio njega da predstavim kao nekog koji je pre svega pozitivan prema samom životu i prema sebi i prema opšte, da nije neko ko generalno ima negativan stav prema životu. Znači, on je, bez obzira koliko delovao i u pojedinim situacijama i povučen i čak i on nesiguran i možda nedovoljno proaktivan u nekim svojim namerama, on je sve vreme ima vrlo jasan cilj i vrlo, ako možda ne toliko otkriveno, možda više ovako zamaskirano, znači se zna njegov cilj u životu i njegovi ideali koje on sledi tokom čitavog romana. Tako da nisam imao želju da rašlanjujem na pozitivce i negativce. Čak i oni likovi koji su prilično jasno definisani kao negativni, ja sam i njih pokušao na neki način da dovedem u rang sa time da su i oni pre svega ljudi.
Da.
Sada ne otkrivam baš sve detalje iz romana, ali čak i neki, kažem ti, koji su možda svojim postupcima se pokazali kao najveći negativci, ja sam baš u pojedinim crtama, odnosno u pojedinim postupcima njihovim pokušao da ih izvučem iz tog, kako bih rekao, onog klasičnog tipa lošeg momka i da ih prebacim na teren običnih ljudi koji imaju svoje vrline i mane, možda više mane nego vrline, ali u svakom slučaju da su i to živi ljudi. Tako da generalno nisam želeo da bojim crno-belo roman. I to čak i ima na kraju ta u pretposlednjoj stranici taj detalj koji kaže, kada prikazuje onaj san glavnog junaka i kada kaže da je sve u tom snu sivo. I kaže, nije ni crno ni belo, nego je baš sivo. Baš zbog toga što sam želao da pokažem da čak i u tim najtežim trenucima kada su nam se sve stvari učinile vrlo jasne i jasno definisane, jasno podeljene na crno i bele, pokazalo se da je tu bilo mnogo više sivog nego čisto crnog ili čisto belog.
I dolazimo do možda suštinskog lika koji definiše celu knjigu, ličnosti iz knjige, starijeg brata Nikolinog, čiji kult i njegove divne ljudske osobine upravo čuva Nikola, mlađi brat. Ognjen je čuvar vatre. Ognjen je taj koji na kraju knjige treba da nas dovede da razmišljamo na drugi način. Kroz ognjena si nam ti dao najdivniju poruku, da nađemo svojih 10. Da širimo tu pozitivnu energiju, dobrotu u nama i snagu i entuzijazam. To je suština ove knjige.
Pa jest, u ovom poslednjoj glavi, poslednjoj poglavlju, neću otkrivati nikakve konkretne detalje, ali ima ta rečenica, ta poruka koja bi mogla se izvući iz ovog romana i da se stavi u bilo koji drugi kontekst i da prosto ima svoj život nezavisno od priče. A to je to da mi uglavnom misleći često da neke stvari ne možemo da postignemo zbog toga što smo usamljeni u tome, onda ni ne činimo to da bismo postigli, da bismo uspjeli u nečemu. I to je možda light motiv cijele naše priče ovih zadnjih poslednjih 20 godina. Dakle, uvek mislimo da smo sami, da nas nema dovoljno, da ta priča neće uspeti i onda se povlačimo da nismo i probali. I u tom jednom dijalogu postoji ta rečenica šta bi bilo kada bi svako od nas uradio nešto da probudi neke druge ljude. Na svoj način, na onim u čemu je najbolji. Ako je to pisanje, pisat će da napiše knjigu, ako je to muzika, muzičar će da svira, da nastupa, da snima albume, pa i svi drugi ne moraju to da budu neki umetnički pravci, može to da bude bilo kakav čovjek koji se bavi bilo kakvim poslom, ako on u svom radu svojim primjerom bude najbolji i opet pokazuje drugom kako treba da se trudi da se radi, on opet može da motiviše nekog drugog. I upravo u tome jeste bila neka moja poruka da kada bi svako od nas onim što je najbolje probudio 10 ljudi, a svaki od tih 10 našao svoji 10, mi bismo za vrlo kratko vremena, vrlo možda ne jednostavan, ali ipak moguć način došli do toga da nas ima dovoljno da, kako sam to napisao u tom delu, da više nijedna sila ne može da nas vrati nazad.
Da.
Nazad ali ne preteći. Često, ne preteći, ni najmanje. Ni najmanje preteći, nego upravo tako da ta sila bude toliko jaka, toliko pozitivna, da više nijedno zlo ne može toj sili apsolutno ništa da učini. Mi smo imali takvu situaciju da smo verovali da smo na jednom putu koji nećemo da skrenemo, koji neće da nam se vrati nazad, da nam se obio glavu, pa je opet došlo do nekih velikih razočarenja i svega toga. I zbog toga sam ja i pokušao ovom knjigom da definišem te događaje kao prvi korak, a svaki naredni u kojem budemo učinili nešto novo, nešto drugačije i pokušamo ponovo da probudimo pozitivnu energiju, biće nastavak tog puta. I to je ona rečenica koju sam ja istakao u jednom intervju, da kada se priča o tome da li je bilo ili nije bilo smisla raditi sve ono što smo mi tada radili tih 90 dana na beogradskim ulicama, ja sam to sve sažu jednu rečenicu, a to je da svaki veliki marš počinje jednim malim ponosnim korakom. Tako da možda nismo uspeli sve što smo hteli, ali napravili smo prvi korak o tome.
Radio Beograd 1, naš gost je Dejan Manojlović, pisac, čiji je roman Čuvar vatre izašao u oktobru u izdanju Lagune i najtoplije vam preporučujemo. Čemu se bavi roman? Bavi se čovekom mladim i generacijom njegovom s kraja 70. godina. Vrlo definisane su to godine kada se sluša određena vrsta muzike, kada se čitaju određene knjige, ali i situacije i okolnosti koje su nam se događale su se prilagodile njegovoj generaciji. To nije slučajno. Roman je uzbudljiv jako i od prve stranice do poslednje vas drži kao u najboljem žanrovskom romanu, trileru ili političkom trileru, kako god ga nazvali. Međutim, ima ispregletanu i ljubavnu priču, ali i muziku. Muzika je suština, ali je to suština i tvoje generacije. Vi ste možda te generacije sa kraja 70-ih poslednje kojima je muzika na taj način suština. Posle nam je otišlo sve. Tu možemo negde da se...
Jeste, upravo tako. Muzika koja je provejava kroz roman jeste izmešane su nekoliko različitih žanova.
Od Madre Deuša do EKV-a.
Tako je. Ja sam baš čak se potrudio
istu
pesmu da, pa ta pesma Zemlja koju sam citirao na 2-3 puta kako je različiti likovi pevaju, ona je možda najbolji pokazatelj, najbolji moto naše generacije.
Vaše, da.
Da, tada. Da. Mislim, iz one perspektive tada kako smo razmišljali. I nekako mi je ideja da napišem roman o našim 90-im, odnosno o našem doživlju 90-ih, koji je mnogo drugačije od ovih plakata koji se pojavljaju po gradu gde piše Vesela 90-te. Nama nisu bile vesele, bar nisu bile srećne i bezbrižne kako je trebalo da bude u tim srednjoškolskim i studentskim danima. Mi smo mnogo drugačiji ovaj kontekst odrastanja imali. I zbog toga sam nekako želeo da kroz muziku koju sam ubacio u roman obeležim tu generaciju, možda baš na taj način kako si ti rekla, da smo mi možda poslednja generacija koja je muzika davala neki baš pravi smisao. Kasnije muzika je više već postala zabava. Mi dok smo mi nismo slušali muziku samo da bismo se zabavljali. Nama je muzika bila nešto što nas je određivalo, nešto po čemu smo se prepoznavali, nešto u što smo verovali na kraju krajeva. Madredeus kao motiv muzički u romanu je opet sad nekog drugog tipa. To je muzika koja je duboko intimna, duboko lična, duboko ljubavna. Dakle, ja ne znam čoveka kome se Madredeus dopao, a da je loš čovek, odnosno da je neki onako, da nije emotivac. Prosto to je muzika za koju morate imati poseban ovaj mentalni, duhovni sklop, nek posebnu emociju u sebi da biste mogli da doživite na pravi način. Moja generacija je imala mnogo ljudi koje je obožavala Madredeus. Tada je Madredeus bio i neka vrsta alternative i neka vrsta potpunog bekstva iz onog neverovatnog ludila u kojem smo mi živeli, pogotovo tada što se pojavila i pojavio film Lisabonska priča. Pa sama Tereza je toliko predivno jedno stvorenje da kasnije kada je dolazila u Beograd, pa ona je punila Sava centar kao od šale. Dakle, i to su sve bile opet neke generacije naše koje su dolazile tamo da je vide onako što bi se reklo retroaktivno, da dožive tu emociju koja je trebalo možda baš tih 90-ih, a nije moglo da dođe do toga. Tako da ovaj preplitanje romana sa muzikom je u stvari neki pokušaj da se prikaže naša povezanost naše generacije sa muzičkim izrazom. Dakle, za nas je muzika, mi nismo, da ne pravimo opet od naše generacije neku priču koju smo mi najbolji, daleko od toga, generacije pre nas su bile još mnogo eksplicitnije u tome. Dakle, generacije koje su odrastale tipa sredinom 80-ih ili uopšte od pa i ranije čak, sad ja opet to više znam iz priče nego što sam ja mogu to da živim, ali znajući te ljude sada kad pričam s ljudima koji su sada između, ne znam, 45 i 55 godina, na primjer, pa oni su tek živjeli za muziku. Mislim, tada je muzika bila nešto neverovatno. Mislim, kad vi pogledate scenu bivše Jugoslavije, koji su to bendovi bili i kako se doživljavala muzika, to je nešto neverovatno. I kažem, mi smo opet polako ušli u te 90-te, kad smo mi bili klinci koji sazrevaju, koji stvaraju neki svoj muzički ukus, to je bilo jasno podeljeno. Dakle, tačno se znalo, ili ste, sad zvučeću grubo, ako kažem, ili ste normalni i slušate ovu muziku koju ja ovde pišem, ili ste potpuno van tih tokova i to je neka sasvim druga priča koja, ajde sad da ne trošimo i vaše vreme na priču o njima. Uglavnom, hoću prosto kažem da je muzika 90-ih, ova muzika 90-ih bila naš autentični izraz. To je bilo nešto s čime smo mi, i ako se vi setite, i pisao sam ja tu dosta i o studentskim protestima, demonstracijama, sam tim, pa jedna od osnovnih karakteristika na tim demonstracijama, posebno studentskim, je bio snažan muzički izraz tokom svakog dana. Dakle, svakog dana je bilo izrazito snažno upućena poruka i kroz muziku, ne samo kroz one fenomenalne transparente i slično.
To me i fasciniralo, jer vaše generacije nisu išle kroz punk. Ti si dao jednu divnu lirsku muziku koja je obeležavala studentske demonstracije i onda sa ove tačke gledišta posle koliko već godina, 2016. je skoro 20 će biti godina, na vas koji ste u tom trenutku učestvovali, počeli da studirate i bili, da je potpuno drugo svetlo. Tu nije bilo agresije, to je samo bilo jedne. Treba da se setimo toga na taj način.
Jeste, pa jeste,
ko su ljudi
tako
koji su učestvovali u tome? Ko
tako,
su ljudi koji su
pravili studenti? To je bio možda i taj protest bio, mislim, sada potpuno lišeno pozadine i političke i sve druge, ako ne može naravno, da se preskoče ta, ali sad gledam čisto iz ugla baš onih autentičnih učesnika.
Da.
Dakle, ne pričamo sada o nekim dubljim motivima protesta. Ti ljudi nisu izašli na ulicu apsolutno sa nekom idejom o nasilju. To je bilo ono što meni je ostalo u pamćenju, da je to bio najnenasilniji protest ikada, i pre i posle toga. I sve što se pre i posle toga dešavalo je bilo drugačije. Dakle, ja kažem, i onaj prvi studentski protest 92. godine, koji sam ja onako samo mogu da propratim, onako ne da učestvujem u tome, kad se setite i onih nastupa Rintuti Tukija i slično, znači sve to je bila jedna totalno nenasilna priča, jedna potpuno miroljubiva, kako ti kažeš, lirska priča obojena muzikom. To je nešto što je prosto bilo neverovatno. Ja i dan danas mislim neponovljivo. Mislim da više nikada da ne preterujem, ali teško mi je da zamislim u ovom trenutku da se skupi tako veliki broj ljudi sa takvom pozitivnom energijom. Što ne kažem da ne treba ići ka tome i da to opet ne treba da vam bude neki cilj, neki motiv da se tako prosto ljudi opredeljuju i ponašaju i doživljavaju čak i proteste. Dakle, nikakav pojam nasilja nije bio među studentima tada aktualno. I ja sam prosto, zato kad kažeš da je knjiga topla, ja sam prosto nju, kad sam pisao, ja sam odlazio potpuno mislima u taj period. Koliko god je taj period bio možda najkrvaviji u našoj zemlji zadnjih 50-100 godina, ne računajući ratove naravno, ta naša energija koja je bila tamo je bila potpuno drugačija. Mi smo bili potpuni opozit onome svemu što se dešavalo oko nas u tom periodu. Potpuno jedna i u kulturnom i u ljudskom smislu mi smo potpuno bili drugačiji.
To je bio jedan od ciljeva naših, ne idemo dublje, da se vide ljudi, da se stavi tačka konačno i da se vidi da u Beogradu i u Srbiji žive divne ljudi.
Upravo tako.
Tako sam to doživjela, najprostije sam objasnila i ti si kroz knjigu konačno to legitimisao. Stavio si legitimno da možemo da zaključimo sa tom temom na raznim nivoima.
Absolutno.
Ako se počita knjiga Čuvar vatre, koja ima svojih 360 stranica, završit ćemo sa pričom i shvatiti šta je bilo, više nećemo imati razloga nikome da objašnjavamo.
Recimo tako.
To što se događalo je to bilo puno ljubavi. Nego ćemo pristupiti upravo onome što si rekao. Da razmišljamo i da nađemo svojih 10, pa svako da nađe, napravimo jedan lanac sreće i ljubavi. Jer suština je i tvoje knjige da ne treba imati te velike ideale. Sve ide sa godinama i sa situacijom. Već dobrotu i entuzijazam širiti.
Jeste, upravo tako.
Jedan na jedan. Vraćamo se na to.
Meni je to pitanje bilo upućeno nekoliko puta. Baš u kontekstu toga da li to revolucionarna knjiga. Ja sam rekao samo pročitajte knjigu i kad ono što budete našli revolucionarno, recite mi da znam gde sam promašao.
Da.
Dakle, nije, ova knjiga nije revolucija, apsolutno. Baš naprotiv, ona je baš jedan onako evolutivni korak u tome da napredujemo kao ljudi, baš u tom smislu, baš tako kako si rekla. Dakle, da ne čekamo trenutak za neka velika dela i da u tom čekanju provedemo život ne čineći apsolutno ništa malo. Jer ja mislim da mi možemo da napravimo mnogo toga čineći svakodnevno ta mala dobra dela. Među svojim najbližima, među svojim prijateljima, komšijama, sa svojim roditeljima, sa bilo kim. A to smo mi nekako zaboravili. Nekako smo svi upali u tu priču da je sve loše, da je sve negativno i jednostavno nemamo više sami sa sobom nemamo tu potrebu da pokažemo neku pozitivnu emociju prema bilo kome drugom. To je nešto što ja mislim da nije dobro i zato sam rekao da nađi svojih 10 koji ćeš probudiš da budu dobri.
A to je novi vid borbe.
I to je najbolji vid borbe.
Ja mislim isto.
Jer a kako može da uspeva onaj multi-level marketing po tom principu, sigurno da može i
dobrota.
Ljubav, i ljubav i dobrota da se da. Šire na isti način.
Ognjen je divan lik, taj čuvar vatre, prvi, inicijalni, koji je postavio sve u knjizi i u tvojoj, zahvaljujući tebi. I sad očekuješ i od njega, opet se vraćam na likove, jer žive i dalje stvarno dugo, dok posle čitanja knjige, posle tog uzbudljive radnje koje sve vreme se odvija paralelno više radnje. On je, očekuješ da dve strane dobiješ, očekuješ da bude negativan, jer tako ga ljudi tumači i to je problem isto možda u celom svetu. Imaš čoveka koja gledaš na raznim nivoima, neko će reći da je najbolji, neko će reći da je najgori. E, takav je Ognjen. Ti očekuješ da ga neko i dalje proglasi najboljim, on se bori svojom dobrotom i
pa ja sam,
na raznim nivoima i na kraju formira i po, mislim, jesu. Na svim nivoima je pozitivan, da ne može biti više.
Ja sam pokušao taj pozitivan, taj pozitivan pristup sam pokušao da napravim na jedan način, pogotovo u onom raspletu u pretposlednje glavi, koji pretrpio sam kritike od nekih vrlo dragih ljudi, koji naravno pozitivne kritike, ali pristup njima je bio ovako malo specifičan. Rekli su mi da malo je dečački kraj. To mi se dopao, taj izraz dečački kraj.
Ja mislim da si baš tako hteo.
A ja sam baš, pa to sam ja njima i rekao. Rekao, moja namera jeste bila da pokažem da može dečački. Naravno. Jer sve što, kako je napredovala radnja i kako se sve više to zapetljavalo, zaoštravalo, kako je sve išlo ka nekom potpunom raspadu u svakom smislu, zaista ne bi čovjek ni očekivao se bilo kako drugačije završiti nego nekim teškim krvoprolićem, nekim teškim ubijanjem. Ne znam više na ovaj drugi način da pokažem. Nikako drugačije ne bi se očekivalo da može se isplivati iz toga. A moja ideja je baš bila da oni, kao ekipa ta koja razrešava celu tu priču, naprave nešto mangupski, da naprave nešto pozitivno, nešto onako da ponize svoje protivnike, a ne da ih pobede. Ja sam rekao, nije cilj nikada pobediti nekog tako što ćete mu učiniti da se on osjeća poražen, izgubljen, besan, ljut. Ne, najbolji način da pobedite nekoga jeste da mu pokažete da treba se stidi što je loš. Znači, ja mislim da je sramota ljudska mnogo veća kazna nego bilo kakav bol i bilo kakva druga, bilo kog tipa kazna. Dakle, ako nekoga naterate da se posrami, postidi, da postane svestan da je loš i da ga to možda u nekoj budućnosti natera da bude bolji, to je najbolji način da utičete na čoveka. Bilo kakve druge metode su po meni samo kontraproduktivne. I zbog toga sam ja napravio taj takozvani dečački kraj. Tako da evo, na vreme, u napredu upozoravam potencijalne čitaoce, iako to možda nije baš neki najuspešniji i najbolji marketing sa koji radim sam sebi, ako očekujete neki veliki rasplet u kojem će biti nekih 1000 žrtava, nemojte uopšte da se upuštate u ovo. Ovo je jedna potpuno pozitivna knjiga, ona može samo na pozitivan način da se rasplete.
Da ti kažem, nije ni malo naivna knjiga, da mi kažemo našim slušalcima da se vrlo ozbiljno događa i opisuje, ima tu dosta i krvi. Međutim, olakšanje sam doživjela posle takvog kraja, kada sam ušla u finale knjige. Ja pretpostavljam da svi čitaoci će osetiti upravo to olakšanje, jer si dao kraj kako smo svi i želeli da budu, mislim.
Pa nadam se, ja kažem, ja sam svakako želeo da sam kraj bude, da kraj bude...
Da ima nade.
Baš tako, eto, to sam da kažem. Znači, upravo je moja namera bila da koliko god se sve te priče i svi ti događaji vezuju za neko crnilo, za neki težak period, za neku beznadje, onako kako je jeste, zaista to izgledalo, ja sam morao nekako iz toga izvučem da postoji neka nada. Ako ne to, onda sam prosto ušao u još jedan klon upravo onih filmova o kojima sam pričao, da se sve crno završava i gde nema dalje. A ne vidim koja je poenta uopšte uticati na ljude tako što ćete im pokazati da nemaju nadu. Znači, ako mislim da ti ljudi nemaju nadu, onda ću ih pustiti da bez te nade žive svoj život, a ako hoću da im pomognem, onda ću vada da im ulim neku nadu.
Tačno. To je zato što... Jel sviraš gitaru kao Nikola?
Ne sviram ništa, to je pitanje koje su mi postavili, ja mislim, u svim intervjuima, u svim pitanjima je bilo pravo pitanje da li je to nešto lično, da li ima veze sa tvojim nekim sviranjem. Ne, nema, dakle, ja sam potpuno antitalentovan za svaku vrstu bavljenja muzikom, samo mogu da slušam.
Evo, ti si sportista.
Otprilike.
Ali si dao takvog lika, to je isto karakteristika generacije, završno sa vama, koji zna da svira gitaru i
jeste, to je
u stanju da provede ceo dan.
Apsolutno, nije to samo zbog, da budem potpuno iskren, dakle, nije to već bila slika generacije, to je bila moja potpuno lična onako frustracija, to što ne znam da sviram gitaru i što sam želeo da pokažem, ako ne mogu ceo život da sviram gitaru, je bar ću u svom romanu da je sviram po ceo dan. I to je bila moja namera da eto, verovatno svi pisci neke svoje neostvarene želje provuku kroz romane. Eto, jedno od mojih je provučeno i evo sad mi je onako lakše, mirne sam duša.
Prvim romanom si svašta završio i okončao svima nama i sebi. On tek treba da počne da živi.
Pa ja se nadam, trebalo bi.
I nadam se da će do svakog doći, jer skoro se nije pojavio ovako topo i čist roman koji priča o našoj sadašnjosti na pravi način, ni malo mekano, ni patetično. Definisano pričaš o događajima, opisuješ savršeno i čoveka i događaj i prirodu, sredinu u kojoj se nalazi. Tako da to sklonište gde, odakle kreću razni planovi za neke opasne radnje u knjizi, je meni u glavi. Ja vidim ušću to, da li postoji ili ne postoji, postoji svima nama u glavi.
Postoji. Dakle, da. ti detalji vezano za to, tu slobodnu teritoriju na ušću o kojem sam ja pisao, to je apsolutno jedno, to ne može se izmisliti, to je stvarno jedno pravo mesto na ušću gde ima nekih, ne znam ja koliko je to ari, ne mogu ja to da ovako preračunam, ali jedno tačno malo lepo skriveno mesto između drveća koje se ne vidi s polja i gde može svašta da se napravi unutra, i dan danas još postoji, sada je naravno to ovaj, onako zaraslo i nije više u toj funkciji, ali tada porasli smo otprilike, da.
Izbrušen, elegantan, beskrajno uzbudljiv roman, evo to je kritika prva koja je stigla na račun Čuvara vatre od Zorana Živkovića. Najbolje ga definiše, prosto nijednu reč ne treba dodati. I najtoplije preporučujemo knjigu Čuvar vatre, neka bude knjiga vaša sledeće godine, i razmišljajte, poštovani slušatelji. O tih 10 ljudi, evo ja sam krenula, možda i nesvesno, i pre knjige da razmišljam, a verujem da ima puno vas koji će.
To bi bila i moja poruka, evo, pridružujem se Katarini, nađite svako svoj 10.
Poštovani slušalci, naš gost bio je Dejan Manojlović, pisac.
Pogledaj me,
Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. Na našim talasima slede vesti u 19 časova, a vas pozdravljaju Predrag Urošević i Katarina Epštej.
Die.